Είναι η ζωντανή εκπομπή του τρίτου προγράμματος και πιο ζωντανή δεν γίνεται, οδηγός ορχήστρας για νέους με τον Νίκο Ξανθούλη. Στην κονσόλα του ήχου και σήμερα ο αγαπητότατος Σπύρος Ηλιάδης. Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Κάτια Μολφέση λέγεται η μαέστρα μας που είναι εδώ μαζί μας σήμερα, ζωντανά, στο στούντιο του τρίτου και την έχουμε καλέσει όχι τυχαία. Κυρία Μολφέση, Κάτια μας.
Καλησπέρα σε όλους. Χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι εδώ.
Είναι μεγάλη χαρά μας που είσαι εδώ, μια και είσαι το πρώτο δίπλωμα διεύθυνσης ορχήστρας του Οδείου Αθηνών που δόθηκε επισήμως, σωστά?
Σωστά. Ναι, το 2015.
Το 2015. Ένας χώρος κατεξοχήν ανδροκρατούμενος. Σωστά.
Ναι, βέβαια.
Ακόμα και σήμερα.
Σήμερα είναι λίγο καλύτερα, είναι αρκετά καλύτερα, αλλά έχουμε χώρο για βελτίωση.
Λοιπόν, το 1981 μπήκα για πρώτη φορά να παίξω στην ορχήστρα της λυρικής σκηνής ως έκτακτος. Για πρώτη φορά συνάντησα γυναίκα μαέστρο το 1994 νομίζω, όπου η σπουδαία Ντάλια Άτλας από το Ισραήλ ήρθε και μας διεύθυνε σε μια συμφωνική συναυλία που έγινε. Παίξαμε, θυμάμαι, την Συμφωνία του Νέου Κόσμου του Ντβόρζακ και ήταν μια συγκλονιστική μαέστρος, πραγματικά συγκλονιστική μαέστρος. Τώρα, γιατί λέμε μαέστρος και όχι μαέστρα, ακόμα και στην Ιταλία, ξέρεις Κάτια μου, οι γυναίκες μαέστροι της ορχήστρας μαέστρο είναι.
Ναι, γιατί μαέστρα έχει άλλη έννοια.
Έχει την έννοια της δασκάλας, ναι, του, ναι, σχολείου. Λοιπόν, έχουμε και κομμάτια, όμορφα έργα τα οποία έχεις διευθύνει και θα τα ακούσουμε σήμερα. Δηλαδή για το λόγο το αληθές. Αλλά θέλω να μας πεις λίγο πώς ξεκινάς, πώς αποφασίζεις να γίνεις μαέστρος.
Α, δεν μου πέρναγε καν από το μυαλό. Εγώ όταν ξεκίνησα αυτό το ταξίδι της μουσικής ήθελα να γίνω John Williams, να γράφω μουσική για κινηματογράφο. Mm. Αυτό ήταν το όνειρό μου και πραγματικά πήγα στην Αγγλία το 2001 στο Kingston University να σπουδάσω σύνθεση για κινηματογράφο. Έλα όμως που εκεί πετυχαίνω κάπου σε κάποιο στούντιο εκεί στους διαδρόμους. Πετυχαίνω ένα masterclass διεύθυνσης ορχήστρας, όπου περνάω από τον διάδρομο και ακούω την ορχήστρα και μπαίνω στην αίθουσα και αυτό που ξέχασα και το μάθημα που είχα, άργησα, δεν πήγα, πήγα πιο μετά. Καθόμουν έτσι αποσβολωμένη και το έβλεπα και άκουγα και λέω τι είναι αυτό το πράγμα. Ένας άνθρωπος, γιατί από τόσο κοντά, τόσο μέσα στην ορχήστρα πρώτη φορά βρισκόμουνα. Ανάμεσα στην ορχήστρα. Και βέβαια αυτό δεν με έκανε να θελήσω να γίνω διευθύντρια ορχήστρας, αλλά δούλευε μέσα μου. Αυτό δούλευε από το 2001 μέχρι το 2008. Mm-hmm. Πολύ έτσι εσωτερικά, όπου μαθαίνω το 2008 ότι άνοιξε τμήμα διευθύνσης ορχήστρας στο Οδείο Αθηνών με τον Λουκά Καρετινό. Και αποφάσισα έτσι πάρα πολύ στιγμιαία να πάω να το κάνω. Και έτσι έγινε.
Καταπληκτικό. Να ξεκινήσουμε όμως αμέσως. Να ακούσουμε μουσική την οποία έχεις διευθύνει εσύ.
Ευχαριστώ.
Λοιπόν, να ακούσουμε την εισαγωγή από το μαγεμένο, μαγικό αυλό, μαγεμένος, μαγικός, εν πάση περιπτώσει, Zauberflöte, ναι, μαγικός αυλός. Εισαγωγή. Λοιπόν, θυμάμαι τον Βίρονα Κολάση που έλεγε θέλω να μου δώσουν την ατάκα από τρία έργα για να καταλάβω τι μαέστρος είναι. Την εισαγωγή από το Μαγικό Αυλό, την εισαγωγή από τον Κουρέα της Σεβίλης και άλλο ένα, ποιο σου είπα.
Πέμπτη Μπετόβεν.
Και την Πέμπτη Μπετόβεν. Μπράβο.
Ναι.
Και την Πέμπτη Μπετόβεν. Ναι. Λοιπόν, άμα τους δω να δίνουν αυτή την ατάκα και βέβαια να δούμε τι θα ακολουθήσει η ορχήστρα, τότε θα καταλάβω τι μαέστροι είναι.
Ωραία έργα όλα.
Λοιπόν, ακούμε εισαγωγή από το Μαγικό Αυλό με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών από τη συναυλία που έδωσες και διεύθυνες.
Η μη σκηνοθετημένη παράσταση το Δεκέμβρη του 2023.
Όπως λέμε ημίγλυκος ίνος, ήταν η μη σκηνοθετημένη παράσταση. Μα τέτοια μουσική αξίζει να ακούγεται και μόνη της. Κάτια Μολφέση, Διευθύνη. Ας ακούσουμε την εισαγωγή και μετά μιλάμε για τους συντελεστές.
Ωραία.
εισαγωγή από τον μαγικό αυλό του Μότσαρτ με την κρατική ορχήστρα Αθηνών και την Κάτια Μολφέση στο πόντιουμ, η οποία είναι μαζί μας εδώ ζωντανά στο στούντιο του τρίτου προγράμματος. Κάτια μου, τώρα συγγνώμη που σε λέω Κάτια μου, σε γνωρίζω τόσα πολλά χρόνια. Κανονικά πρέπει να λέω μαέστρο μου, αλλά δεν μπορώ να το κάνω. Αισθάνομαι πολύ
δικαίως.
Λοιπόν, πηγαίνεις, σπουδάζεις στην Αγγλία σύνθεση για τον κινηματογράφο. Τελειώνεις?
Βεβαίως, τελειώνω, ναι. Γυρνάω,
ψάχνω. Πώς και δεν έμεινες εκεί?
Πολύ καταθλιπτική χώρα η Αγγλία. Δεν μου τέριαξε πολύ. Έχει τα καλά της, αλλά έχει και τα κακά της. Τέλος πάντων, δεν ταιριάξαμε εγώ και η Αγγλία. Εμένα μου αρέσει η Ελλάδα.
Ακόμα και τα κακά κόπισκτώνται, ιδίως όταν είσαι δυσκύλιος. Αλλά έχω αρχίσει να τρελαίνομαι σε διάφορα πράγματα σε σχέση με την ελληνική πραγματικότητα ως προς την λόγια μουσική και ως προς τη μουσική γενικότερα. Έχω την αίσθηση, Κάτια μου, ότι είμαστε ανιδονικοί πια στη μουσική. Κάνω λάθος? Εγώ βλέπω τι γίνεται παραέξω. Όχι παραέξω, μακρινά. Στην Αλβανία, στη Βουλγαρία, στη Σερβία, στη Ρουμανία, όχι μακριά, δίπλα μας, στην Τουρκία.
Δίπλα μας στη Βουλγαρία, επειδή πήγαινα έρχομαι εκεί, κάθε χωριό έχει και μια όπερα. Η Στάρα Ζαγόρα που είναι χωριό, είναι μια μικρή πόλη.
Μια μικρή πόλη, ναι.
Έχει κρατική όπερα με ορχήστρα, ensemble, μόνιμο ensemble, και κάνει, ανεβάζει έργα συνεχώς.
Και έτσι μπορεί να ζήσει κανείς ως τραγουδιστής, να είναι μέλος ενός ensemble, μιας όπερας, γιατί μπορεί κάλλιστα να μην σε γουστάρει ο διευθυντής της όπερας της Σόφιας. Θα βρεις δουλειά στη Σαραζάγκορα.
Στη Φιλιππούπολη.
Στη Βάρνα, στη Φιλιππούπολη. Οπουδήποτε. Θέλω να πω, με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται και μια αγορά. Εδώ πέρα έχει αρχίσει να καταραίει αυτή η αγορά. Κάνω λάθος?
Εμείς έχουμε μία όπερα. Αυτά.
Αυτά. Ναι, δεν είναι γκρίνια. Δεν είναι γκρίνια. Αλλά τα πράγματα είναι έτσι. Δεν γίνεται τίποτα ως προς την μουσική, τη λόγια μουσική, την ψυχαγωγία, όχι τη διασκέδαση. Ακριβώς. Την ψυχαγωγία. Και δεν έρχομαι να κατηγορήσω το Υπουργείο Πολιτισμού, ας πούμε, που κάνει ό,τι μπορεί το Υπουργείο Πολιτισμού προς αυτά. Έρχομαι όμως να πω ότι οι αντιδήμαρχοι πολιτισμού δεν έχουν φροντίσει να υπάρχει θέση ο κάθε δήμαρχος, ένας διευθυντής πολιτισμού σε κάθε δήμο. Διευθυντής, πρόσεξε, όχι αντιδήμαρχος, γιατί ο δήμαρχος μπορεί να είναι οποιοδήποτε.
Να μην γνωρίζει το αντικείμενο.
Αλλά μιλάμε για διευθυντές πολιτισμού που να έχουν ένα budget και να πρέπει αυτό το budget να καταλαβαίνουν πού να δώσουν στη διασκέδαση και πού στην ψυχαγωγία. Τέλος πάντων, εσείς οι νέοι μαέστροι που βγαίνετε, που είσαι γυναίκα νέα μαέστρος, και όλοι, και οι άντρες νέοι,
και οι
μαέστροι,
άντρες, ναι.
Πού δουλεύουν ακριβώς?
Είναι δύσκολο και για τις γυναίκες και για τους άντρες. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί πλέον οι μαέστροι είναι πολλοί, οι ορχήστρες είναι λίγες και οι ευκαιρίες είναι πολύ λίγες.
Δηλαδή, σκέφτομαι τώρα, ένας μαέστρος θα πάρει κάθε χρονιά μια συναυλία με την κρατική ορχήστρα Αθηνών? Δεν γίνεται.
Αν είναι πολύ καλός, θα πάρει μία φορά.
Άντε και άλλη μια από την κρατική της Θεσσαλονίκης.
Ναι.
Άντε και στην ΕΡΤ.
Ναι.
Με τρεις συναυλίες δεν ζει.
Όχι. Όχι. Πρέπει να πάει και έξω, πρέπει να κάνει και άλλα πράγματα, πρέπει να κάνει και τα δικά του projects.
Ναι, και να στήσει projects.
Ναι.
Σωστά.
Ναι.
Και αυτό δεν είναι...
Πολλοί πορεύονται έτσι. Είναι μια καλή ιδέα. Και είναι και πολύ δημιουργικό να έχεις κάτι όλο επάνω σου, να το στήσεις από την αρχή.
Αυτό σημαίνει όμως ότι πρέπει να βρεις χρήματα.
Προφανώς.
Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει μια χορηγική πολιτική.
Ναι.
Και ένας χορηγικός νόμος.
Σωστά.
Υπάρχουν όλα αυτά. Ή να ακούσουμε καλύτερα την άρια της Παμίνας.
Αχ, καλύτερα.
Καλύτερα, ναι. Παμίνα. Είναι ο Ταμίνο.
Ο Ταμίνα.
Ο Ταμίνο και η Παμίνα. Παμίνα. Και ο Ταμίνο αποφάσισε. Ταμίνο είπε, κοντά στην Παμίνα. Κάπως έτσι.
Καλό.
Πάλι από τη συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών. Thank you. Ήταν η Χρύσα Μαλιαμάνη στην άρια της Παμίνας από το μαγικό αυλό του Μότσαρτ στο πόντιουμ της Κρατικής Ορχήστρας Εθνών. Ήταν η Κάτια Μολφέση που είναι εδώ μαζί μας ζωντανά στο στούντιο του τρίτου προγράμματος. Είναι δύσκολη η όπερα για τους μαέστρους.
Για τους μαέστρους, ναι, είναι δύσκολη η όπερα. Αν ένας μαέστρος μπορεί να διευθύνει όπερα, μπορεί να διευθύνει και συμφωνικό ρεπερτόριο. Το αντίστροφο όμως είναι πιο δύσκολο, πολύ πιο δύσκολο. Είναι η τεχνική της όπερας είναι αρκετά μεγάλη πρόκληση.
Ναι, προπαντός τα...
Εξαρτάται και το έργο βέβαια, ναι. Αλλά ας πούμε η Τόσκα είναι ένα πολύ δύσκολο έργο.
Γενικά ο Πουτσίνι δεν είναι ένα απλό πράγμα.
Ναι. Πρέπει βέβαια και ο Μότσαρτ δεν είναι απλός, γιατί μπορεί να φαίνεται απλός, αλλά το να μπεις στο πνεύμα του Μότσαρτ και στην ατμόσφαιρα, να δώσεις την ατμόσφαιρα, είναι πολύ δύσκολο. Και αυτή η άρια που ακούσαμε μόλις ήταν πολύ δύσκολη. Για να βγει αυτός ο λυρισμός, απαιτεί από το σολίστα είναι αρκετά μεγάλη πρόκληση για το σολίστα. Η Χρύσα τα πήγε πάρα πολύ καλά, εξαιρετικά.
Είναι μια σπουδαία καλλιτέχνη που εξελίσσεται συνέχεια.
Ναι,
δεν θα ακριβώς. Ξεχάσω, τώρα εγώ το λέω σαν μέλος της Ορχήστρας Λυρικής Σκηνής, τη Μάρθα Ράπη, τη Μίσα Ικέουτσι, εξαιρετικές καλλιτέχνηδες που τραγούδησαν, τη Βαρβάρα τη Τζαμπαλή, σπουδαία καλλιτέχνηδα. Αυτή είναι μια από τις πιο δύσκολες άριες, ερμηνευτικά θα το έλεγα. Αλλά μια και βρισκόμαστε στο πλαίσιο του Μότσαρτ, μήπως θα ήταν ωραία να ακούσουμε και την άρια της Βασίλισσας της Νύχτας.
Α, πολύ καλή ιδέα, με τη Χριστίνα Πουλίτση.
Πρώτη ή δεύτερη άρια?
Τη δεύτερη νομίζω.
Ας ακούσουμε λοιπόν.
Έγινε. Thank you.
η Χριστίνα Πουλίτση σε ζωντανή συναυλία, ημι σκηνοθετημένη, με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών και την Κάτια Μολφέση στο πόντιουμ να διευθύνει, που τη μαέστρο μας την έχουμε εδώ μαζί μας ζωντανά στο τρίτο. Ποια είναι τα προσόντα ενός καλού μαέστρου, Κάτια?
Πέρα της τεχνικής, βέβαια, που πρέπει να ξέρει πάρα πολύ καλά, είναι αυτό της επικοινωνίας με το μουσικό σύνολο το οποίο έχει μπροστά του. Ένας καλός μαέστρος πρέπει να μπορεί σε πολύ πολύ λίγο χρόνο να αποκτήσει μια επαφή με το σύνολο που διευθύνει. Δηλαδή, όταν λέω πολύ πολύ γρήγορα, εννοώ μέσα στα 5 πρώτα λεπτά. Πρέπει να εμπνεύσεις το σύνολο που έχεις μπροστά σου, να τους κάνεις να θέλουν να παίξουν για σένα, να το κάνουν με όλη τους την καρδιά, με όλη τους την ψυχή, και μόνο τότε έχεις κάνει ένα τικ από τα κουτάκια που πρέπει να κάνεις τικ για να λέγεσαι μαέστρος.
Πάμε στο επόμενο κουτάκι.
Καλά, προφανώς η τεχνική, πρέπει να έχεις μια πολύ καλή σπουδή, πρέπει να είσαι ήδη μουσικός σε ένα όργανο ορχήστρας ή πιάνο.
Σε ένα όργανο ορχήστρας είναι καλό να έχει όργανο ορχήστρας ή μόνο το πιάνο είναι αρκετό?
Έχει κάποιες ευκολίες το πιάνο, διότι στη μελέτη μας οι μαέστροι χρησιμοποιούμε το πιάνο. Για να μελετήσουμε μια παρτιτούρα δεν έχουμε την ορχήστρα μπροστά μας, έχουμε μόνο ένα πιάνο. Ένας μαέστρος ο οποίος είναι μουσικός οργάνου ορχήστρας, αν δεν έχει καλή τεχνική στο πιάνο, θα δυσκολευτεί λιγάκι, μπορεί, ξέρω εγώ, να του πάρει περισσότερο χρόνο να μελετήσει την παρτιτούρα. Ενώ οι πιανίστες κάθονται στο πιάνο, παίζουν την παρτιτούρα και
μελετάνε. Την παρτιτούρα της ορχήστρας μπορούν να μελετήσουν κατευθείαν από εκεί να παίξουν στο πιάνο.
Βέβαια.
Είναι τεχνική να το μάθεις και αυτό.
Βέβαια, είναι τεχνική. Είναι μια σπουδή πάρα πολύ πολύπλοκη. Είναι 5 χρόνια σπουδών. Και μέσα σε αυτά τα 5 χρόνια, ένα από τα μαθήματα που διδάσκεται ο υποψήφιος μαέστρος είναι το να παίζει παρτιτούρα ορχήστρας με τα τρανσπόρτα, με τα κλειδιά, με τα πάντα, να παίζει αυτή την παρτιτούρα στο πιάνο.
Ναι, δεν είναι ένα απλό πράγμα. Αυτό ήταν το δεύτερο τικ. Καλή τεχνική, καλό πιάνο. Εκείνη η ώρα, εκείνη η στιγμή, τι ακριβώς είναι που πρέπει να έχει ο μαέστρος?
Την ώρα...
Η ώρα της συναυλίας.
Την ώρα της συναυλίας πρέπει να είναι απόλυτα συγκεντρωμένος. Να βγάλει τους εξωγενείς παράγοντες, γιατί μέσα σε μια παραγωγή μπορεί να συμβαίνουν πάρα πολλά. Μπορεί, ξέρω εγώ, σε μια όπερα να έχει γίνει κάποιο κάτι. Πρέπει να τα ξεχνάει όλα εκείνη την ώρα. Να είναι επικεντρωμένο σε αυτό που κάνει, να μοιραστεί με τον κόσμο αυτό που έχει ετοιμάσει, με όλη του την αγάπη, με όλη του, να δώσει το 100% του, να το μοιραστεί και να το επικοινωνήσει με τον κόσμο.
Και αν σου φύγει η χοροδία?
Έφυγε, την ξαναμαζεύεις. Συμβαίνουν αυτά.
Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Να πάμε να ακούσουμε τώρα κάτι άλλο. Κάρμεν, αλλά όχι από την όπερα, όχι. Μάλλον τη σουίτα από την όπερα.
Τη σουίτα, τη δεύτερη.
Τι ακριβώς είναι αυτό που διευθύνεις εδώ?
Είναι η δεύτερη σουίτα Κάρμεν. Είναι δηλαδή... παίρνουμε τα χιτάκια, ας πούμε, από την όπερα και τα μετατρέπουμε σε μουσική χωρίς τους σολίστες. Το ρόλο των σολιστών τον παίρνουν διάφορα όργανα και έτσι έχουμε τη μουσική, την τόσο ωραία μουσική του Μπιζέ, σε μία σουίτα να την απολαμβάνουμε, το ένα κομμάτι με το ένα ωραίο κομμάτι μετά το άλλο.
Ζορζ Μπιζέ, λοιπόν, που το πραγματικό του όνομα ήταν Αλεξάνδρ Σεζάρ Λεοπόλ Μπιζέ, αλλά για να μην μπερδεύονται τον φωνάζαν Ζορζ και ησυχάσανε. Αυτό που θα ακούσουμε τώρα είναι με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ.
Βέβαια, ναι,
πρόσφατα.
Είναι το πιο πρόσφατο που έχω κάνει, ναι.
Είναι μια εξαιρετική ηχογράφηση. Να ακούσουμε... αυτό που,
που
βγήκε.
Με...
Ναι, έτσι, ζεστό από το φούρνο.
Έτσι,
τώρα,
από το φούρνο,
έτσι.
Ναι, ναι.
Κάτια Μολφέση στο πόντιο μου, είναι η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Τα αγαπημένο μας της ΕΡΤ και Κάρμεν, Συμφωνική Σουίτα νούμερο 2. Έτσι ξεκινάει η δεύτερη σουίτα της Κάρμεν του Μπιζέ. Έτσι διευθύνει η Κάτια Μολφέση που είναι εδώ μαζί μας. Και θα σου πω μια ιστορία.
Θέλω.
Αγαπητή Κάτια μου, δεν θα αναφέρω ονόματα. Πρόκειται για μια από τις δασκάλες που είχα και η οποία σπούδασε στο Κονσερβατουάρ του Παρισιού αρχές της δεκαετίας του 60. Γύρισε λοιπόν στην Ελλάδα και πήρε να διευθύνει την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Από λόγια λοιπόν κάποιων ανθρώπων που με πολύ περηφάνεια μου τα έλεγαν, μου είπαν πως τις κάνανε τέτοια καζούρα που δεν ξανανέβηκε ποτέ στο πόντιουμ. Δεν ξέρω αν κατάφερε να φτάσει στη συναυλία. Αυτή ήταν η ατμόσφαιρα τότε. Όταν την ίδια εποχή η Ruth Gibbs στην Αγγλία διεύθυνε, έφτιαχνε τις δικές της ορχήστρες και διεύθυνε και τη Φιλαρμονική του Λονδίνου και οποιαδήποτε ορχήστρα ήθελε στην Αγγλία. Αλλά εδώ δεν μπορούσε να το κάνει. Εσύ έχεις συναντήσει ένα τέτοιο είδους ρατσισμό?
Όχι, δεν νομίζω ότι είναι τώρα έτσι τα πράγματα. έχουν προφανώς καλυτερεύσει πάρα πολύ από τότε. Όχι, ούτε στην Ελλάδα ούτε στο εξωτερικό. Το δύσκολο, εντάξει, μπορεί να υπάρχουν κάποιες ας πούμε υπόνοιες ότι αμφιβολίες για την ικανότητα, αλλά ποτέ σε λεκτικό επίπεδο δεν είναι, απλά μπορεί να είναι και η ιδέα μου δηλαδή, δεν ξέρω. Δεν έχω βιώσει κάτι άσχημο, ίσα ίσα που έχω διευθύνει όλες τις επαγγελματικές ελληνικές ορχήστρες, έχουμε κάνει δουλειά, με ακούνε και είμαι ευχαριστημένη. Ευτυχώς νομίζω ότι αυτή η εποχή της τόσης υπερβολικής ας πούμε διάκρισης κατά των γυναικών δεν είναι σε αυτό το σημείο.
Έχει ξεπεραστεί.
Έχει ξεπεραστεί.
Ας ελπίσουμε να...
Σε ένα μεγάλο βαθμό, σε ένα μεγάλο βαθμό.
Και να πηγαίνουν όλο προς το καλύτερο τα πράγματα. Να ακούσουμε το δεύτερο μέρος της συμφωνικής σουίτας. Πασίγνωστο, χαμπανέρα, και το ευχαριστιόμαστε. Κάτια Μολφέση, Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα, Μπιζέ. Άραγε υπάρχει κανένας που δεν ξέρει τη χαμπανέρα από την Κάρμεν του Μπιζέ? Δεν νομίζω.
Ούτε εγώ νομίζω. Σίγουρα ξέρουν τη μελωδία όλοι.
Είπε η Κάτια Μολφέση, η οποία είναι μαέστρος και διεύθυνε αυτό που ακούσατε με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα. Θα την ακούσουμε σχεδόν ολόκληρη την δεύτερη συμφωνική σουίτα από την Κάρμεν του Μπιζέ. Πώς βλέπεις το μέλλον της μουσικής, της λόγιας κλασικής μουσικής στην Ελλάδα? Είσαι αισιόδοξη, αισιόδοξη?
Αισιόδοξη. Αντικατοπτρίζει την κοινωνία μας η μουσική. Επομένως, αν προσπαθήσουμε να φέρουμε την κοινωνία μας, νομίζω, εγώ τουλάχιστον προσωπική άποψη, αν προσπαθήσουμε να φέρουμε την κοινωνία μας σε ένα πιο επίπεδο, πιο ικανοποιητικό, για τη ζωή μας, για τις σχέσεις μας, νομίζω θα έρθει και η μουσική. Θα ακολουθήσει και η μουσική.
Υπάρχει περίπτωση να γίνει και το αντίθετο, να βελτιωθεί η μουσική και να βελτιωθούν και οι σχέσεις μας?
Α, καλή ερώτηση.
Πώς σου φαίνεται αυτό σαν ερώτημα?
Σίγουρα η ενασχόληση με τη μουσική μας κάνει καλύτερους ανθρώπους. Με τη μουσική όμως που έχει ήδη γραφτεί.
Μας κάνει καλύτερους ανθρώπους. Η τέχνη μας κάνει καλύτερους ανθρώπους. Είχα μια διαφωνία μια φορά σε ένα τραπέζι με την Κική Δημουλά, που χωριστήκαμε στα δύο. Η μισή λέγαμε ότι δεν μας κάνει καλύτερους ανθρώπους και η άλλη μισή, πρωτοστατούσης της Κικής Δημουλά, έλεγαν ότι δεν μας κάνει καλύτερους. Εμείς λέγαμε ότι μας κάνει. Ένθεν πέσανε πολλά επιχειρήματα. Εσύ το πιστεύεις λοιπόν ότι μας κάνει καλύτερους ανθρώπους?
Σίγουρα μας κάνει ικανότερους, εξυπνότερους, σίγουρα μας βελτιώνει τις σχέσεις. Δεν είναι τυχαίο που, ας πούμε, τα παιδιά των μουσικών σχολών που φοιτούν σε μουσικά σχολεία είναι πιο ισορροπημένα ψυχολογικά, μπορούν να λειτουργήσουν καλύτερα μέσα σε ένα σύνολο. Μπορεί να μην γίνουν μουσικοί ποτέ στη ζωή τους αυτά τα παιδιά. Όποια παιδιά έχουν ασχοληθεί με τη μουσική όμως, μπορούν και λειτουργούν μέσα σε ένα σύνολο πολύ καλύτερα από όσα παιδιά δεν έχουν ασχοληθεί ποτέ με τη μουσική.
Και συνεχίσουμε να ακούμε Carmen, συμφωνική σουίτα νούμερο 2 του Bizet, με την Κάτια Μολφέση να διευθύνει την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ.
Thank you.
Και συνεχίζουμε. Κάρμεν του Μπιζέ με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα να τη διευθύνει η Κάτια Μολφέση, που την έχουμε εδώ μαζί μας ζωντανά. Και ερχόμαστε πάλι εδώ στην πραγματικότητα, την ελληνική πραγματικότητα και τη μουσική μας. Θα μπορούσαν να υπάρχουν περισσότερες ορχήστρες, πιστεύεις, Κάτια μου?
Βέβαια, βέβαια.
Γιατί... Μα θέλουν λεφτά όμως αυτά, έτσι δεν είναι?
Φυσικά και θέλουν, ανέκαθεν θέλαν λεφτά οι ορχήστρες. Δεν είναι φτηνό πράγμα, αλλά δεν μπορούμε να το σκεφτόμαστε έτσι, σύμφωνα με το πόσο κοστίζει. Ο πολιτισμός κοστίζει, το ξέρουμε αυτό. Θα μπορούσαν να υπάρχουν περισσότερες ορχήστρες, διότι έχουμε ικανότατους μουσικούς, οι οποίοι δεν παίζουν σε ορχήστρες αυτή τη στιγμή. Έχουμε λίγες ορχήστρες, πολύ καλούς μουσικούς, οι οποίοι παίζουν, σκάνε, διαμορφώνουν ensemble μουσική δωματίου, πηγαίνουν στο εξωτερικό, κάνουν συναυλίες, δραστηριοποιούνται. Εξαιρετικούς μουσικούς. Θα μπορούσαμε να τους χρησιμοποιήσουμε στην Ελλάδα. Φυσικά.
Ναι, και έχουμε τα παραδείγματα πραγματικά από τις γύρω χώρες. Το είπαμε, το ξαναλέμε, φαίνεται να γκρινιάζουμε, αλλά όταν βγαίνεις έξω και τα βλέπεις αυτά, ήθελα να ξέρω. Καλά, οι πολιτικοί μας δεν τα βλέπουν αυτά? Όχι, μάλλον δεν τα βλέπουν, μάλλον βλέπουν άλλα πράγματα. Τι να πεις? Τέλος πάντων, όμως εδώ η πραγματικότητα με τόσους καλούς μουσικούς, ξέρεις τι έχω την εντύπωση? Ότι έχει υπάρξει μια τεράστια απόσταση ανάμεσα στους καλούς μουσικούς που υπάρχουν και σπουδάζουν και στον πολύ κόσμο που δεν έχει καμία σχέση με αυτό το αντικείμενο.
Υπάρχει ένα κενό.
Πώς θα έρθει κοντά αυτό το πράγμα?
Θα πρέπει να γίνουν προφανώς εκπαιδευτικά προγράμματα. Θα πρέπει από πολύ μικρές ηλικίες, ας πούμε, και σε μεγάλες ηλικίες, ψέματα. Και σε αυτό, ναι, που κάνει, ας πούμε, η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών εδώ και 2 χρόνια, νομίζω, που φέρνει την κλασική μουσική στους ανθρώπους που δεν έχουν πολύ επαφή με τη μουσική. Mm-hmm. Δουλεύει και γεμίζει, το Μέγαρο γεμίζει και κάνουν 2 και 3 φορές την ίδια συναυλία. Φέρνει κόσμο που δεν ξέρει. Νομίζω αυτό είναι ο δρόμος. Να γνωρίσει ο άνθρωπος που δεν ξέρει την κλασική μουσική, mm-hmm, να γνωρίσει με έναν τρόπο έτσι που να μπορεί να την αφομοιώσει χωρίς να ντρέπεται ότι εγώ δεν ξέρω πού θα πάω εκεί πέρα στο Μέγαρο να ακούσω, τι είναι αυτό που πάω να ακούσω. Με έναν προσιτό τρόπο ο μέσος άνθρωπος που δεν γνωρίζει την κλασική μουσική να μπορέσει να πάει χωρίς ντροπή και να δει τι είναι αυτό το πράγμα.
Τελικά πρέπει να ξέρεις για να ακούσεις κλασική, εντός εισαγωγικών, μουσική. Να ξέρεις ή να αισθάνεσαι?
Πρέπει να ακούσεις έργα συγκεκριμένα και ύστερα όλα τα υπόλοιπα.
Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Και εγώ συμφωνώ σε αυτό το πράγμα. Δεν μπαίνεις. Δηλαδή, άμα πας να ακούσεις τα μεγάλα έργα του ρεπερτοριού στην όπερα και δεν ξεκινήσεις με την Τραβιάτα ή το Ριγκολέτο, ναι, δεν θα καταλάβεις ποτέ τίποτα.
Η Τόσκα. Σαν κινηματογραφή, σαν αστυνομικό θρίλερ.
Ακριβώς.
Τέλειο έργο για πρώτη φορά.
Ναι. Πρέπει να ακούσεις εύπεπτα πράγματα για να μπορέσεις να μπεις μέσα σε αυτό. Να συνεχίσουμε να ακούμε την Κάρμεν και να απολαύσουμε έτσι την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα με αυτούς τους καταπληκτικούς μουσικούς που έχει σε αυτό το τελευταίο κομμάτι, σωστά?
Ναι, στο τελευταίο κομμάτι. Ήταν μια πολύ ωραία συνεργασία. Η τελευταία αυτή συνεργασία που είχαμε με την ΕΡΤ, πολύ καλή μουσική, το ευχαριστήθηκα πάρα πάρα πολύ.
Ακούμε λοιπόν. Η εκπομπή μας Οδηγός Ορχήστρας για νέους με τον Νίκο Ξανθούλη φτάνει στο τέλος της, ευχαριστώντας τον Σπύρο Ηλιάδη για τη φροντίδα του ήχου, αλλά και την υπέροχη Κάτια Μολφέση, τη μαέστρο μας που ήταν εδώ μαζί μας.
Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
Ακούγοντας λοιπόν το τελευταίο μέρος από τη δεύτερη σουίτα, συμφωνική σουίτα, Κάρμεν του Μπιζέ, σας αποχαιρετάμε, κυρίες και κύριοι. Γεια σας.